lapha kodimela handa uChief Mathupula lapha endlwa zabambeki isifiki kwaba nje lokhetho noma nje ikhe ngafaka iphosisi ngebitsha naphatisini kwaba lokhetho endlwa zabambeki makhana vele zitewo lapha izinkwa vele kasangeneki ngoba kusuthe isinkwa sisinye nge-22 randi isinkwa sisinye nxa umntwana olemuli vele ukudla vele hayi bo sekubeka vele emakhoneni asikhulume ngento ezinjengezishebo lezonyama ukuthi azakhe imizimba fika njengembhide ene lemakhaya imfushwa kanye labanye nje abanezingadi nje khonoko nje okungama-vetable njekunjeabosomolia kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekhaya vele kayisayisebenzi kakhulu akesholotho vele kabayazi kumbe yini total vele abayazi sebenzi irandi lakhona ngilibuyalivela khona le-South Africa siphothelwa nje ngabantwana impilo nje sesiphila ngayo ey ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizi vele njekuphilwa ngamahewu tu futhi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena lokudli lothiwa zinyoni hhayi ongahlaa vele zakhulu le masimini abantu vele kabadobhanga lutho hhayi impilo enzima sibili impilo enzima sibili lapha kojimila lapha ngalo ukuthi vele sizaphephela kuphi ukuthi nganje bakhona nje amaqina nje abakekei uyonte nje bayazama nje ukuthi nje bethi push bezizambe lathi bakithi sibone nje kokuphila hhayi hayi impilo enzima sibili ntembo zithembayo hhayi hayi siyahawule lapha kojimila
ye manje vele liphila ngani nxa kunjalo tuma
abanye nje bayakhwela besiya eguzini sasesawona umviyo umviyo lani uthanjiswe uthi wathanisa nje beuphehlaphehle abantu bethiwe nje bezilibaza ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hhayi vele inzima kakhulu mthembe esithembayo
ye singathi-ke abatsha bangaphi kathesi basikhonapho kumbe bayegoli kumbe abasayile egoli kumbe ebhuswana
ubathola nje ezitolo emakareni bedawe utshwabalokuthiwa yintengo leyo kodwa abatholi ishazabo bayahamba egoli but uzuzuntoaa ukuthi bengaye egoli le msenzi yakhona kayisekho ufika ngale sebephengo sebedutshuliwe sekuyilokhu lalokhana sezama ukuziphilisa hhayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholotshola inzima sebivele kayithambanga
ye khuluma labantu ekugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise azenzezingadi sizaphosisinala ama-10 rand anawo nje esiwatholayo lokunye nje okuninginengi lozulu nje jikelele mina ngigqugquzela ukuthi hhayi abantu abazibonele vele nje beziphandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayo useduzane abantu vele nje bazingena nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akula ndlela vele ongaphila ngayo baba mthembo lapho elokuzeni etsholotho vele kunzima sibili kunzima sibili vele hhayi avele akubambeki ulutho sibili ngigqugquzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze amakhopare bebelima nje bezithengisela nje awomatamatisi imbhida naleyo abanje akunye bekwaza lokuthi bedinga naleyo mviyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha edibeni lokuthi nje kunokudliwa yona ngibona nikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibonge kunikezo sileleli thuba kuthi nami ngitsho ngalolu daba.